Goizerokoan zaude. Goizeko 11:10 dira. Bueno, hemen goizerokoan segure erratian gaurko asteazken goiz honetan aipatu dizuegu, aipatu dizuegu tarte hau berezia izango dela gurean. Bueno, gaurkoan gai garrantzitsu bat hemen gurean jorratuko dugulako eta gai garrantzitsu hau Mentxe gurekin presente dugun lagun batekin jorratuko dugu.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eginiko saioa.
Esan behar dizu eguna da, bueno, azken hamarkada honetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren gaia poliki-poliki barneratzen joan da. Estatuz gaindiko entitateen zein estatuen agenda politikoetan. Eta gainera hauen antolakuntza administrazioetara ere zabaldu da. Zentzu honetan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko botere publikoen konpromezua adierazten duten arau garrantzitsu eta ugari sustatu dira, bai nazioarte, Europar Batasun eta zein gurean ere, Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehendabiziko aurrera pausu garrantzitsua 2005an eman zen. Orduan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako eskumen esparrua zehazten zuen lege baten bitartez. Handik hiru urtera eta Gipuzkoa mailan, Tolosa izan zen berdintasunerako ordenantza onartu zuen Gipuzkoako lehen udalerria. Eta urte berean eta ia aldi berean, Nafarroako Orkoien udalerriak onartu zuen bere ordenantza. Alegia, bi udalerri horiek izan zirela tokiko berdintasun politikak sendotzeko modu eta formula berriak landu zituzten lehenak. Testu inguru horretan 2007. Urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak joan zen pausuak ematen eta lehenengo aldiz zuzendaritza orokor bat sortu zuen eta hainbat lankidentza politikez gain emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo foru plana onartu zen Gipuzkoan. 2011. Urtean sortu zen berdintasun zuzendaritza nagusia. Honek, Gipuzkoako lurralde historikoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako politika eraginkorrak abian jartzen laguntzeko. Eta gehien bat, bizitzaren esparru guztietan, emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasun egoerak sortzen dituzten egitura horiek gainditzeko edo. 2013 martxoan, emakumeen eta gizonen berdintasunerako bigarren foru plana ezarri zen, eta pentsa, lehendabiziko foru planarek egun, 13 urte bete dituen honetan, gaur, iazko urteari begira jarriko gara, lehen esan dugun bezalaxe, eta 2020an urrian onartu zen, hirugarren foru planari esker, berdintasunaren gaiari lotutako hainbat zutabe estrategikoen errepasoa egiteko aukera dugu gaurkoan, hemen gurekin dugun Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasuneko foru zuzendariarekin, Miren Elgarrestarekin. Kaixo Miren, egunon?
Egunon guztioi.
Zer moduz?
Miren, oso ondo.
Sondo, mikrofona zertxoa gerturatuko dugu, pixkatxoa geixago.
Bai, hobeto entzuten da, orain.
Bai, bueno, oixe, bai, ondo. Bueno, Miren, eskerrik asko, horremen gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, ematen dezuen aukera honengatik. Eta nik uste dut, entzule guztiei ere bai, badala gaia garrantzitsua, neurri handi batean eta berdintasuna esaten dugunean zehaztuta ondo emakumeen eta gizonen artean, ez? Egiten dugun lanketa berdintasun horretara edo parekidetasun horretara iristeko, ez da lan makala.
Gai hau izan beharko litzatekeelako Miren gizartearen egungo ardura nagusienetako bat, ez?
Ardura guztiak eta, ez, nagusiak izaten dira.
Bai, baina
berdintasunaren kasuan eta emakume eta gizonen eta azkenean gure bizitzaren dena, ez? Gaur bezala eta egiten diren aldarriak edo dauden ezberdintasunak, agerian dauden ezberdintasunei erreparatzeko, garbi dago zeharkatu egiten du pertsona bakoitzeko bere bizitza osoa, ez? Beraz, bere biziko garrantzia du. Askotan esaten dugun bezala, igual hitz oso teknikoak izaten dira eta komen izaten da pixka bat gehiago xehetzea hitz tekniko hoien atzean zer dagoen, ez? Zeharkako politika bat esaten dugunean, zalantzari gabe, gure eginkizunean, konplexua izan arren, iristen gara sektore guztietara. Beraz, foru politika, momentu honetan indarrean dauden foru politika guztiek, txertatu egin beharko lukete, eta bide horretan egon bagaude, berdintasuna edo genero ikuspegi hori, ez, euren formulazioan, euren diseinuan, eta euren garapenean. Beraz, lan handie dao, zalantzari gabe, baina horretarako badauzkagu tresnak, zuk aipatu egin dezun bezala, orain iragarri berri dugun, pasaden urtean, amaieran, hirugarren berdintasun plana, ez? Guzti hauek, zuk aipatu dituzun, lege, foru arauak, eta bai, tresnak dira, tresna juridikoak, marko juridiko bat etaz mugatzen dute, jokuzelai bat ematen digute lan egiteko, eta horretan gaude.
Genero ikuspegia aipatu duzu Miren, orokorren gizartea sentsibilitzatzen nahi da?
Nik baietz esango nuke. Iruitze zait salto handi bat egondala azkeneko, esango izu, 4-5 urtetik ona, iruitze zait gaur egunen eta biztan da baitare gizarte mailan eoten diren mobilizazioak, parte hartzea, gizartearen parte hartzea, izan eraso sexistaren kasu guztietan edo izan baitare urtean zehar dauden baitare egutegian oso zehaztuta dauden datak, ez, laister baten eta martxoaren 8-koa. Orduan, zentzu horretan, iruitze zait, azkeneko urte gutxitik ona, sensibilizazio maila, benetan lan handie dago horren atzean, eta lortu da zentzu handi batean.
Datu batzuk aipatuko ditugu, Eustaten genero berdintasun arloan neurtzen duen indizearen arabera, Miren, lurralde aurreratua bezala kokatzen gaitu, ez da? Ehun puntutik, Gipuzkako indizea 71,1 da. Gainetik soilik, adibidez, herrialde batzuk Frantzia, Finlandia, Danimarka eta Suezia, eta Suedia, ez? Honek zer suposatzen du? Indize honek edo horrek zer aditzera ematen du?
Esanin beharra dago 2020an lortu izan dugula zuk aipatu egin duzu Gipuzkoaren indizearen zenbakia. Uste dut zertxo behit gehiago dela, 71,1 Euskadina da, eta 2020an lortu genuen hiru lurraldentzat, bakoitzentzat, eta bere indizea neurtzea. Neurgailu bada, Europa mailan eta onartua, homologatua dagoen neurgailu bat, eta horren bitartez posible da berdintasun politiketan edo ematen diren urratsak neurtzea eta nolabait guren artean baitare aldaeratzeko, ez, oso nik esango nuke baliotasuna handiko tresna badela. Zalantzari gabe, horrekin egiten desuna da pixka bat neurtu zure egiteko hori modu objektibo batean, ez? Horrez dago zalantzarik, Ta objektibotasun horren mesedean eta aldozu, alde batetikan ikusi ze eremutan ondo zabiltzan, ta ze eremutan, ez, ba, nahiko hanka motz eta zabiltzan. Baitare erreferentziak topatzeko, ta zuk aipatu egin dituzu adibidez iparraldeko herrialde hoiek, gure aurrean Suedia, aspalditik eta bea lehenengo postuan eta aurkitzen da, Finlandia, Dinamarka eta Frantziare bai, bueno, ba, hoiek dira guretzako nola baitez, ba, ipar horretza markatzen dutenak.
Hoiek dira eredugarri, eda, ez?
Alaxe da, eredugarri. Baina gu ere, eredugarria gara, zenbat herrientzat, zenbat estatuentzat ere. Eta Gipuzkoan kasu, ez, ba, horri ikusten da oso aurreratua dagoela. Eta nik uste dut, bueno, ba, egiari zor, ez, ba, Gipuzkoa merezi du baitare, gure lurraldeak ere bere aitortza, bai? Zeregin handia dagoela, ba, zalantzari gabe, eta horretan gaude, horregatik eta jarraitzen ditugu, eta gure, bueno, ba, lantresna horiek, hirugarren berdintasun plana bezala, beste plan batzuk, indarkeria sexistarekin egiten ditugun baitare begirada zehatze horrekin, bueno, ba, urratsak aurrera maten, ze hain zuzen ere, indizi horrek ere, erakusten digu, lehen esan dudan bezala, nun gauden, ez, ba, pixka bat pobre, edo gure ahuleziak nun dauden. Eta bueno, aulezi gutxi batzuen artean, baina hor dago boterea, dimensio badago, sei dimensiotan banatuta dago indize hori. Eta hoietako bat boterearena da. Eta botere horren azpian beste hiru azpidimensio daudela. Eta bueno, botere politikoan oso neurketa handia dugu, baina botere ekonomiko eta sozialean esain handia. Eta batez ere botere ekonomikoan. Ez? Botere ekonomikoak zer adierazten du? Ba, ardura karguetan, enpresa kontseiluetan, kontseilu administratiboetan, ba, ordezkaritza, emakumeren ordezkaritza, ba, nahiko apala dela. Apala dela eta horretan nolabait politikak orientatzeko, ba, balio du horrelako indizeak.
Hirugarren plan honek tresnak edo honen tresnak eta helburuak garbiak dira, hori, ez? Lau ezinbesteko zutabe bezala identifikatuko genituzke, finkatuko genituzke eta hauek pixkat azalduko ditugu gaurkoan, ez? Lehendabiziko aukeraz bagaude pixkat emakumeen alduntzari dagokio, ez? Miren?
Bai, bueno, lau zutabeetan banatuta dago, gobernu ona adibidez pixka bat aldundiari begira dago, eta beste hiruak gehiago, ez, nolabait lurraldean, ekintzaren bitartez, eta gizartea eragile sozial-ekonomikoekin eta aldiberean edo garatzeko. Alduntzearena, benetan berebiziko garrantzia badu, garbi dago berdintasun politiken eta arrakasta ez da posible lortu, ez da posible ez da hori aurrera egin emakumeen alduntzerik gabe. Alduntzia beti bi ikuspegitik, ikuspegi individuala eta kolektibotik ere. Eta horretan bi ardatz estrategikoa daude, atal honetan, alde batetik handa aitortza, emakumeak merezi duen aitortza, eta baitare, emakumearen presentzia gure gizartean, esparru guztietan, ikusgarritasuna, eta ez, ba, bizibilizazio esaten dugun hori, ez? Oso izkutun egon gara denbora luze baten, eta oraindik ere inertziak ez duzten askotan, baina alegin berezi bat egin behar dugu, esparru guztietan, emakumearen presentzia bermatuta egotea.
Hor egoteko. Eta honekin lotuta, emakumeen alduntze honekin lotuta, etorkizun batera begira, baita ere berdintasun sarek sortzea da gakoetako bat, ez da?
Bai, horretan aspalditik Gipuzkoako Foru Aldundiak berebiziko lana eta egin du emakume elkartekin eta mugimendu feministearekin. Horretarako ba, bueno, diru laguntza lerro garrantzitsu bat eta prestatuta dago urtero emakume elkarte hauek auki dezaten euren ekintzak eta aurrera eramateko, ze beraiek dira gure naturalean eta eragile sozial nagusiak. Eta azkeneko urtetik ona berezitasun bezala gure apostue dago eta diru laguntza lerro deialdi berrian azkeneko deialdian berezitasun bezala eta urrengo urratsa bezala da emakume elkartek eta mugimendu profesionalizatzea. Eta horretarako badiru partida desente sendotu zen eta bueno, ba, beraiek nolabait ibilbide zehatz bueno, bakoitzak eta jorratu nahi duen esparru horretan, bueno, ba, almen ekonomiko nahiko izatea ba, da helburua, ez? Eta, bueno, guretzako, ba, nolabait, lurralde mailan eragile esan edet gizartearekin lan egiteko, ba, beso guretzako garrantzitsua bada, ez?
Badira. Bueno, eta guztionen adibide, bueno, adibide bat ekarri nahi izan dugu, pixka bat oleto ulertzeko, ez da, egiten duten lana eta bar, eta bueno, ba, Ordiziko Kimetz Emakumeen Elkarteko kide bat ekarri dugu, ez da, Inigo?
Bai, gaina kidea, eta bueno, elkarteko sortzaietako bat da, bera Belen Balerdi da, eta hementxe dugu, gurekin telefonoa ez bestalde. Kaixo, Belen, egunon?
Egunon,
Belen, zer moduz?
Egunon, miren, ni ondo. Egunon,
Belen.
Urduri, baino. Bai.
Urduri, ez lasai. Egunon,
miren.
Ez egon urduri, Belen.
Hemen, Belen, kafe bat hartzen egon baina bezala. Guri askotan diegu, gure gonbidatu behi.
Eroski... Bueno, ni egon naiz aldi bat baino gehiago hortzegura.
Bai.
Ketan, bai.
Egia da. Bai. Bueno, Belen, bai. Zuzara, hoxe ba, kide eta sortzaietako bat, ez? Kimetz Elkarteko bai. Sortzaietako bat.
Bai, hori da, bai. Ja, urte pila hemen elkarten, bai. Haber, juten die, jende berri esartzen, eta...
Bai, eskutxo bat batatzeko.
Berrik ere, bai, eta bai.
Eskure ematen, ez da?
Hoi da, hoi
bueno,
da.
Bueno, noski, elkar ezagutzen duzu, Miren, ez da? Miren
bai,
eta Belen.
Bai, bai, bai.
Bueno, gaurkoan Belen, galdera batzuk zurekin egin nahiko genituen, bueno, pixkatxo bat, hemen, ba, zutabe honen ingurukoak, ez?
Bai,
ba, hemen esan dugun,
bai.
Emakumen alduntzean zutabe garrantzitsu horretan gaude.
Bai.
Miren, zuen kasuan, gaztereraz gaituko dizkizugu galderak. Cuéntanos un poquito cuáles son las actividades que lleváis a cabo en Kimetz y un poco cuál fue el propósito o el objetivo por el cual se fundó, si no nos equivocamos, dentro de tres días cumpliréis 26 años, ¿no?
No, 28.
28,
¿no?
Perdón.
Desde el 93.
Ah, 93. Fíjate, pensábamos que era 95, perdón.
Bye. No, y ya hemos hecho porque era en enero del 93.
Uh-huh. O sea que a punto de cumplir 28 años.
Celebramos el 25 aniversario, ¿te acuerdas, Belén?
Sí, 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 sí. Y nosotras empezamos, bueno, sin saberlo, hablando ahora como estáis hablando del empoderamiento, nosotras sin saberlo comenzamos un proceso, un grupo de mujeres que, bueno, participábamos cada uno por nuestro lado en charlas o... Pero hubo una llamada de la técnica de igualdad de Cristina Altuna del Ayuntamiento de Ordizia y allí nos juntamos un grupo de mujeres para intentar bueno, pues esto, crear una organización en la cual nosotras fuésemos parte activa, no estar de una forma pasiva escuchando algo y ya está, sino que queríamos algo más. Y de ahí surgió la asociación.
Uh-huh. Suponemos que la asociación habrá ido evolucionando a medida que la sociedad también pues ha ido dando pasos, ¿no? En el ámbito de la igualdad.
Sí, sí, bueno, nuestro objetivo, por todo lo vamos a decir, era trabajar por la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ¿no? Y en ese sentido comenzamos nuestra andadura. Lo que pasa es que para empezar ahí nos dábamos cuenta que las mujeres que comenzamos entonces éramos mujeres, algunas que habíamos trabajado fuera, pero que en el momento de tener hijos igual habíamos dejado de trabajar fuera y trabajábamos desde casa. Entonces nos parecía que teníamos que trabajar para hacer que las mujeres que estábamos en casa saliésemos a participar socialmente uh-huh. En la vida del municipio, ¿no? Y así comenzamos a trabajar y a lo largo de todos estos años, pues la verdad es que la asociación no tiene nada que ver de cómo era antes a cómo se trabaja ahora.
Hoy
eso,
en día.
Pues uh-huh. Como todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Y gracias a la Diputación Foral de Gipuzkoa, ¿qué proyectos son los que lleváis a cabo o cuáles destacarías por su importancia?
Bueno, nosotros con igualdad de la Diputación de Gipuzkoa trabajamos y participamos desde hace mucho tiempo. Primero participábamos también en las jornadas que se hacían a nivel de Gipuzkoa, que también participaba la Diputación. En cuanto a la asociación como tal, nosotras las subvenciones que pedimos están mucho más relacionadas con el tema de la violencia, porque ahí separamos, por ejemplo, actividades para pedir subvenciones a una institución a otra, y a la Diputación de Guipúzcoa nosotros pedimos sobre todo el tema de la violencia, porque es un tema además que a nosotros nos preocupa mucho uh-huh. y que hemos trabajado bastante y seguimos trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Y es por ahí, y luego participar en el tema de Gunea, también somos parte de Gunea, de la, vamos a decir que fuese el espacio de interlocución con la administración, en este caso con la Diputación.
Diputación. Uh-huh. Y en lo que hace referencia al empoderamiento de la mujer, ¿qué cambios habéis ido percibiendo a lo largo de estos años?
Bueno, pues nosotras cuando comenzamos, lo que sí teníamos claro es que primero salíamos, teníamos que tener en cuenta que éramos, que teníamos derechos, ¿no? Como mujeres, como personas que somos, y teníamos que ir haciendo ver, a ver, nosotras no podemos empoderar a nadie, sino que lo que tenemos que es dar herramientas y ofrecer herramientas para que cada una pueda empoderarse, porque eso va en cada persona. Uh-huh. Y de esa forma comenzamos con cursillos que pudiesen desarrollar y aumentar la capacidad de cada persona de ser capaz de ver que cada una tiene derecho a sus espacios, a su tiempo, y comenzamos desde ahí. Luego ya más adelante también nosotras hicimos cursos de formación y eso en cuanto al tema de género, ¿no? Porque nosotras veíamos que hablábamos de género, pero que cada una entendíamos como podíamos, ¿no? Porque no hablábamos hablábamos de género, pero no todas teníamos le dábamos el mismo significado, ¿no? Y entonces hicimos, me acuerdo que a nivel comarcal hicimos cursos de género, no sé si duraron 3 o 4 años de formación, y bueno, porque nos parecía que para el trabajo que teníamos que realizar era importante incorporar la perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Y porque eso nos daba daba una herramienta que era importante para mirar de diferente forma y enfocar la realidad que vivíamos mujeres y vivimos mujeres y hombres. Y eso nos ofrece visibilizar y analizar cómo actúan las estructuras y las relaciones de desigualdad, ¿no? Y qué efecto concreto tiene la vida normal de mujeres y hombres. Y desde ahí, bueno, pues ofrecimos también charlas, ofrecíamos talleres con ese tema, y ahí el empoderamiento, ahí surgían, bueno, conocimientos, y nos dimos cuenta de cómo estábamos las mujeres, por lo menos las que estábamos allí, el porqué a veces de los malestares que pueda tener una mujer, pues por los roles que nos han impuesto, ¿no? Como en qué situación estamos en esta sociedad. Entonces desarrollamos la capacidad para decir si estábamos o no de acuerdo cada una de nosotras, y ver qué transformación puede ser individual primero, porque para que sea una transformación colectiva primero tenía que ser el empoderamiento individual, ¿no? Y desde ahí trabajábamos.
Belén, vamos a ir terminando contigo, pero no queremos antes dejar de lado este famoso libro que publicasteis hace unos 4 años sobre la contribución de las mujeres en la historia de Ordizia, ¿no? Entrevistasteis a 25 mujeres, ¿puede ser?
Puede ser, ahora no me acuerdo bien de cuántas, pero sí fue un trabajo interesante, porque bueno, pues uno de nuestros trabajos es visibilizar y poner en valor el trabajo y la aportación de las mujeres, tanto en Ordizia como a otros niveles, ¿no? Y esa fue un trabajo bonito, y la gente además contenta de que se tuviese en cuenta el trabajo que habían hecho, ¿no? Y la aportación que habían hecho a Ruiz, claro. Y aparte de eso hicimos otros trabajos en relación a eso, que también hicimos otro trabajo que estuvo muy bonito, que fue la aportación de las mujeres baserritarras a la feria de Ordizia. Uh-huh. Ese trabajo fue muy bonito, también. O sea que, bueno, diferentes trabajos hemos hecho.
Diferentes trabajos, todos ellos, con un cierto peso, evidentemente. Belén, te queremos agradecer que hayas estado hoy una vez más. Vale. Como tú bien has dicho, no es la primera, tampoco será la última.
No.
Miren, está aquí Belén y Cervete Sanaiko Zenioken. Si querríais comentar algo entre las dos.
Bueno, gaur hemen Belen egonda, beak neurri batean ordezkatzen du, ez? Gipuzkoan lurraldean dauden beste elkarteen ordezkaritza, ez? Eta beraien bitartez garatzen duten lana. Beraieri gabe benetan zailagoa izango zen berdintasun politikak modu egoki batean baitare, ez? Garatzea eta iristea gizartera. Eta beraiek egiten duten bozgoraiu hori, irutze zaite, bere aitortza merezi dula, eta eskertu egin behar deula egiten duten lana. Guretzako oso bide lagun eta premiazkoak eta badira. Oso gogoan dut, aipatu dezuten liburu hori, neu bertan egon nintzen, gonbidatuta, Kimetz elkarteak eta gonbidatu zidan, pozik gainera, barruan eta, aipatu egiten diren 25 emakume horiek eta bakoitza bere esparruan benetan, goreneko emakumeak badirela, eta horrelako libururik gabe, zailagoa edo enekez, lortuko zuten nola bistaratuta egotea, ez? Hori izaten da, oain nik uste gainera aldarri hori geoz da gehiago entzuten da, eta erreparatu egiten diogu gehiago ere bai, beraz nik espero dut eta eskertu egin behar dugu elkartek egiten duten lan honen bitartez, egiten dituzten, ematen dituzten urratsak hortxe gelditzen direla, ez? Eta atzera bueltarik ez dagoela zentzu horretan.
Bueno, Belén, eskerrik asko eta urren arte, bai?
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Vale. Agur.
Agur, segundo.
Bueno, aurrera jarraitzen dugu. Zutabe gehiago aipatzeko ditugu. Gaur ez dakigu astirik emango te digun, eh? Baina saiatuko gara beste lagun gehiago ere baditugu. Olatz, bigarrenari buruzko horrela galderatxo txiki batzuk egingo dizugu gaurkoan Mireni.
Bai, noski. Bigarren alor hori, berdintasuna alor ekonomikoan da. Eta galdetu nahiko nizuke Miren, zein den egoera, ezta? Alor hortan, ez zenbateño daukeu emakumeek bermatuta aukera berdintasun hori?
Bermatuta, esango nuke hor badago bi ikuspegi, aukera berdintasuna bermatuta daukagu, legez, eta aipatu egin ditugu lege asko, gure marko juridikoa, eta legeari begiratuta aukera berdintasuna zeintzu formalean denok onartzen dugu. Agian ja zentzu esain formalean, ez? Gero bukaeran ez da ainalakoa, ez? Ez dugu aipatu, baina nik uste dut Belenek aipatu egin ditu hitz batzuk, rol eta estereotipoak. Eta oraindik ere rol eta estereotipo hoiek, nik esango nuke aspaldikoak, ez? Oraindik oso indarrean daude. Gauza asko aldatu dira gure bizi moduan, nik esango nuke funtzionatzeko moduan edo egiteko moduan gauza asko hobetu, modernizatu egin dira, baina gero izateko eretan ero eutsi egiten diogu antzinako ereduak, ez? Eta eredu horiek errol eta estereotipoak, ez? Nolabait banatuta dago gure gizartearen antolakuntza, ez? Bizatitan banatuta dago, eta sexuaren araberako gainera banaketa hori, bistaratzen da garbi asko, ez? Badago liburu bat, Mari Angeles Duranek eta, gai honetan eta nik uste dut aditu badela, ez? Da beak esaten du nola banatzen dan dena, ez? Alor produktibua eta erreproduktibua, ez? Alor ekonomikoa eta alor soziala. Eta danda banatuta dago sexuaren arabera, ez? Alor produktibua gizonei dagokio, etxeko alorra emakumeari, ekonomia lorrari gizonari, soziala den hori edo, ez? Etxekoa emakumeari, balioa duena gizonari, balio ez duena, ez? Orduan, hor badago banaketa bat edo publikoa, eremu publikoa, Nik uste dut horretan urratsak eta eman ditugula nabarmenak, baina oraindik ere zentzua, osea, oraindik badago zeregin handia, alor publikoa gizonari, alor pribatua emakumeari, ez? Eta banak eta horretan rol eta estereotipok jokatzen dute, benetan paperri garrantzitsu bat. Eta oraindik ere, atzo injustu talde batean eta antolatu genuen lanketa batean emakume batek esatezun eske oraindik ere eta gaztea zen emakumea oraindik ere nere ilobei, ez? Mutikoa baldin bada zuzendu egiten da zer traktorekin jolastera eta neskatoa baldin bada oraindik panpinekin eta jolastera eta gaina nabarmen egiten da banaketa hori. Bueno, hori da dea alor informalean, ez? Benetan eta erreala eta oraindik existitzen den eredua. Uh-huh. Eta, gizarte honek behar ditu eredu berriak, pentsamoldek eta berriak. Hori ez da egiten lege batekin soilik. Horrek eskatzen du gizartearen eraldaketa bat. Eta eraldaketa horretan, erakundeok bakarrik ezin dugu hori guztiz eraldatu, hor behar dugu lanketa, lankidetza bat, ez? Lankidetza eragile guztiekin, eragile ekonomiko, soziala, erakundeak, enpresak, ez? Eta enpresa eremu estrategikoa da. Horrexegatik, pixka bat edo igual heldu egiten diotzuke aipatu egin dezun eremua, lan eremua. Lan eremuak edo gure lanak edo gure profesioa, garatzen dugun profesioa, gure bizitza egituratzeko sekulako ahalmena du. Bai? Horregatik, Foru Aldundiak pasaden legealditik, estrategikotzat jotzen du espazio hau, enpresaren espazioa, enpresa ez modu abstrakto batean, baizik eta erreala pertsonok egiten dugu enpresak, ez? Bakoitza bere rolarekin, eta emakumeok aspaldi ja, ez? Apostu egin dugu eremu honekin, baina hor sekulako handikap badaukagu, ez? Zaintza lorrea, utxune, sortu izan dugu utxune bat, eta gizonok ez dute utxune horretara guk eman duguna lan eremura jotzeko beharraineko indarra edo bere ekarpena, ez? Eta hor badaukagu oraindik ere zeregina handia.
Enpresa munduan, ez, murgildu gara, baina esan dugu, salto txiki bat emango dugu orain urrengo zutabera, gobernu onaren zutabea da hori, eta bereziki hemen nabarmentzen dena da, udalerriekin, lurralde estrategia bat abian jarri dela, ez da miren, berdintasun politika hori sustatzeko helburu nagusiarekin. Modu irakurri dugu ere, koordinatu eta koherentego batean, ez, azken fina, sare bat edo edatzea, horren adibide bat da, gaur ere hemen gurekin dugun Legazpiko alkatea. Eta bide batez gainera Urola Garaiko mankomunitateko lehendakaria den Koldobike Olabide. Ongi etorri emango diogu, ezta? Kaixo Koldobike, egunon.
Egunon.
Egunon Koldobike.
Egunon. Egunon Miren.
Zer moduz Koldobike?
Zer moduz, garai hontan zer moduz galdetzea. Piskat, aldan modun, ondo, baina aldan modun, egi esan da.
Aldera altuko dugu eta esango dizugu, pozik gurean egoteagatik edo zer?
bai, hori beti.
Vale. Hortxe galtzara, gobernunaren zutabe horretan, esan dugu foruak, foru aldundiak eta udalerriekin sortutako lan hori, ez? Estrategia hori horrek sekulako indarra eta garrantzitsua duela. Ez, neurri batean ere Koldobike, aipatzen ari garen guztia ere aurrera atera alizateko, sendotu alizateko.
Bai, alaxe da, Urola Garaiko mankomunitatea, guk Urola Garaia komunitatean lau udalerri gaude, da? Eta, Aldundiatik bultzatu dan langune hau guretzat oso garrantzitsua da, gehien bat, lurralde mailan dagoen ikuspegia deo estrategia horrekin dana bat egiten deulako, ez? Eta alde hortatik oso gustora gaude.
Udalek, Legazpiko udala kasu, paper garrantzitsue jokatzen dute, ezta? Berdintasunaren alorrotan, Koldobika, zein politika sustatzen ditu Legazpiko, Legazpi bezalako herri batek edo udal batek?
Guk hemen eskualden berdintasun politika amankomun haue daukeu. bai, eta emakumeetik bertatik egiten de honek ze esan nahi do, gu daukeula berdintasuneko bi teknikari, baino lau udalerrientzako, osea, ez da Legazpirako bakarrik, ordun guk hemen egiten deuna da, eskualde, Urolagaraia, Urolagaraia, pues eskualdean, bueno, pues guk ere estrategia mankomun hau bat daukeu, ez daukeu udal bakoitzaren politika, eta ordun guk hemen Urolagaraia, ba, 2008an ia, bere garaien, ania, urruti ikusten da, baina, bueno, ez da guain urruti, lehenengo berdintasun plana ingenuen, gero, bueno, pues beldur barrik etorri zat, beti, amankomunau, oza, lau udalerri arten, bai, 2009an, pues, beldur barrik, gero, jabekuntza eskola 2012an, 2019an emakumeen etxea martxan jarri genuen, eta, bueno, pues, oaindik ez dira gelditu, eta Legazpin emakumeen etxeko egoitza, bueno, pues, aurten jarriko deu martxan. Eta nola sustatzen deun politika, pues, lau ardatza ditugu. Lehenengo ardatza gobernantza eredua da, hor gehien bat, mai estremin edo genero ikuspegia transversalizatu, eiten deu teknikari arten eta udal barnen, Gero beste ardaz bat dauke emakumeen partaidetza soziopolitikorako alduntzea, eta hor emakumeen autonomia ekonomikorantz, eta bueno, pues, jabekuntza eskola gehien bat dugu hor, eta baita ere emakumeen etxea, biziliku propio hori. Beste hirugarren ardatzan erantzunkidetasunezko antolaketa soziala dugu, eta hor familia esparruko zaintzak eta esparru profesionaleko zaintzak ditugu lanlerroak, eta laugarren ardatzen indarkeria matxistarik gabeko bizitza, eta hor ba prebentziorako pues beldurbarit programa, eta baita bueno pues eskualdeko koordinazio protokoloa, detekzioa eta arretarako bueno pues indarkeria matxistaren aurren, ez? Osea, hoiek die pizkat dauzkeunak.
Hoiek abia martxan dituzunak, ezta? Urolagaraiko mankomunitateak parte hartzen du, ezta? Gipuzkoako berdintasuneko teknikarien arteko lanketa hoietan, zein onura dakarte alako elkarlan gune hoiek, Koldo Bike?
Ba, ikuspegi batura batu bat izatea. Gehien bat lurralden Gipuzkoako lurraldean denok ibilbide berdinetik joatea. Hori da niretzat gehiena. Koordinazio hori egotea pues berdintasun politikan, ez? Udalerri eta gure kasuan pues mankomunitate guztikin, vamos.
Eta Legazpik, bueno, lan garrantzitsu egin du, ezta, emakumeen etxen ingurun, zergatik die hain garrantzitsuk emakume etxek?
Ba, zergatik dien, emakumeen etxeko helburua eskualdeko, gure kasuan bai Legazpikok eta eskualde guztikok, emakume guztien etxea izatea, da dugun helburua. Beti beraien boteretze prozesuari begira eta begirada feministarekin. Beraz, bueno, pues hori izatea, ez? Gehien bat bizileku propio hori. Eta guk hemen, pues komentatu duan moduan, pues bidea, pues ibilbidea 2007-2008 abiatu zan edo martxan jarri genuen, eta hasi ginen jabetze eskolako tailerrekin, eta hor talde finko batzuk daude, baita ere aholkularitza psikologikoa eta juridikoa eskaintzen da, eta bueno, pues talde feministen eta eragileen erabiltzeko pues eraikin bat urretsun dugu, eta bueno, pues aurten 2021tik aurrea pues Legazpin ere egoitza bat izango dugu, ez? Hori da gehien bat.
Jabetza eskolak aizea behin da berriz aipatzen, bueno, bere biziko garrantzia daukealako. Kontegozu labur zer egiten dan bertan?
Ba, jabetze eskola komentatu dudan moduan 2012an jabizan martxan, eta bertan bueno, pues talde finko batzuk ditugu, eta bueno, pues talde finko hoietan bueno, pues hainbeste lau talde dire, daude, alde batetik sua taldea, emakume musulmanen taldea, eta gero, bueno, beraie alfeitatzeko, eta baita ere daukeu zaintzaileen taldea, eta beste bat, bueno, pues gehien bat, Envejecer Bonito edo olaiken dana, ez? Eta gero badaude tailer zehatzak, pues doluaren lanketa, emakumea pues bere bakardadean pues dolua pues gainditzeko, baita ere pues ikendie elikagaien edo esaten dan alimentación consciente eta bueno pues maitasun erromantikoa, mikromatxismoak, bueno pues tailer zehatz batzuk daude eta baita ere tailer finkoak. Hau bueno pues ditugun bi teknikariak antolatzen dituzte jabekuntza eskolara joaten dien edo bueno pues bai ibiltzen dien emakumeekin eta urtero ba programazio berri bat antolatzen da. Eta bueno pues oainegia 2021eko programazio eta gehien bat pues bueno pues COVID madaraikatu honek ba uzten digun moduan egiten
da. Bueno, eta Miren, honekin lotuta geroz da emakume etxe gehiago irikitzen nahi die Foru Aldunditik hau nola ikusten duzu?
Bada dinamika bat nahiko edatua dagoela lurraldean. 10 urte dira. 10 urte bete ditugu lehenengo emakume parkatu ez. Ari naiz 2010ean Donostiako emakumeen etxea eta nik uste dut egitura propio batekin eta sortu egintzan eta bueno ba hamarkada bateko ibilbide bat aurretik beste emakume etxe batzuk eta aitzindariak eta izan ziren hain zuzen ere Eibar eta Arrasate ez bueno ibilbide luze bat daramagu zentzu honetan emakumeen etxeak eta Koldo berak eta aipatu duen bezala ez espazioak bueno espazio erreferentzialak dira emakumeentzat bueno, euren bizitzan eta aurkitzen dituzten ezberdintasunean edo benetan, ez, arazo hoiei aurre egiteko espazio referentzialak badira, formazioa, tailerrak eta aipatzen ditu ahalduntziaren helburuarekin zer dana ahalduntze hori ondo esan nahi dut modu simple batean edo ulergarria izango den moduan eta iristeko emakumengana iristeko eta baita ere modu kolektiboan babesa eskaintzeko. Indarkeriaren kasuk eta erasoen aurrena eta oso espazioak eta funtsezkoak dira emakumeentzat hor aurkitzen dutelako, ez? Babesa berezi bat, seguruak sentitzeko, irutze zaigu zentzu horretan eta paper garrantzitsu bat bete dezaketela alor sozialean. Eta bueno, ba egia da zentzu horretan Foru Aldundiak badu proiektu berezi bat da aurten eta martxan jarriko dena eta da lurraldearentzat, ikuspegi hori eredu bat, ez? Ze ikusten da, bueno, bakoitzak eta bere, bueno, borondate onarekin, ez? Bueno, antolatzen ari dira, baina bueno, nahi dugu modu sakonago baten ikusi, ez? Espazio hauek udal ekipamendu ikuspegitik ze eskaini dezakete, eta ze eskaintza eman diezaioke gure gizarteari.
Bueno, ba, Koldobike agurtzeko una iritsi da, Koldobike eskerrik asko, gaur hemen gurekin parte hartzagatik.
Ba, zuei, baina utziko diazu behintzat, gure telefonoak ematen, nahiko nuke adiraztea emakumeen etxeko zerbitzuak doakoak diela, eta Urola Garaiko emakume guztientzat diela. Eta harremanetarako kontaktua 9443 25 83 89 dela. Eta WhatsAppa ere badugu 649 7448 343. Beraz, pues hori, eskualdeko emakume guztientzat den zerbitzua dela eta hortxe dagoela.
Bueno, Koldobike, eskerrik asko eta zorionak egindako eta egiten duzuen lanarengatik, bai?
Eskerrik asko zuei, gutazai akordatzeagatik.
Segiendo, mila
esker. Venga, bai, agur. Agur,
agur.
Bueno, azken txambrari gara iristen, baina noski, azken zutabe bat ere aipatu nahiko genuke. Zutabe ere oso garrantzitsua ezta Miren. Ze, bueno, laugarren zutabeari buruz edo, bueno, emakumeen aurkako indarkaria matxistari gabeko bizitzari erreparatzen dio zutabe horrek eta bigarren foru planeko aurre izanekoari, bueno, indarra eta jarraikortasuna ematen diona, ez? Gehien bat lau helburua edo ardatz dituena: sentsibilizatzea, prebentzioa eta formazioa, etengabeko hobetze prozesua eta erakunen arteko sendotzea, ez Miren?
Bai, horrela dago egituratuta eta bueno, adibide gisa eta bueno, ekintzak ez dakit 33 bat ekintza osatuta dago, orain buruzari naiz, baina hoietako bat adibidez oso garrantzitsua da, tal bat sensibilizazioa eta prebentzioa bilak danak dira garrantzitsuak, baina bi hoiek bereziki lehen aipatu egin dugun bezala, ez? Gure gizartea sensibilizatzeko, gure gizartean eta eraso sexistai eta, ez, benetan freno jartzeko eta zero tolerantzia hori eta garatzeko funtsezkoa dira. Eta horretarako pasaden azaroan, azaroaren 25eko data garrantzitsu horren bueltan, kaleratu genuen sensibilizazio kanpaina iruditzen zait nahiko potentea, 5 hilabete iraundu zuen eta guren arteko gogoeta eta ekoizpen prozesua. Eta hain zuzen ere zentratu genuen gaia aurten eta erdigunean jarri genuen izaten diren eraso txikietan. Ez? Askotan ulertzen dugu eraso sexista, eraso fisikoa bortitza bezala. Eta ez da hori soilik. Eraso mota eta maila askotakoa dira eta batzuk dira oinarri bat ondoren, ez, bilakatzeko benetan oso latza den bortizkeri horretara. Eta ezin ditugu ahaztu, ez, oinarri horretan dauden eraso txiki hoiek daukaten garrantzia. Eta horretan zentratu ginen, ez, eta gainera ikusten genuen neurri batean holako kanpaina bat sortzeko garaian, beti publizistak edo sorkuntza lanean diharduten hoiek esaten dute, baina behar dugu publiko objektibo bat, zehatza, gaztea, heldua, ertaina, eta zaken duen eskeraso txiki hoiek, eta bistaratzen dira maila guztietan.
Publiko
orokorra. Belaunaldi arteko, gainera belaunaldien artean gurutzatzen dana. Benetan hor zegoen zailtasun puntu handi bat. Eta nik uste dut, kanpaina horretan lortu genuen, benetan biztaratzea eraso sexistak erabat zeharkatu egiten dula gure belaunaldi guztia, gure gizarte osoa, bere struktura esaten dugunean, estrukturala dela. Batzutan hitz hori, ez, oso konzeptuala gelditzen da, nola ulertu egiten da. Bueno, belaunaldi arteko horretan, ez, ondo ikusten zan, zineman barruan, ez, publiko osoa, heldua zen gazte eta eraso txikietan, hoietan, eta batez ere erakustea daukagun ardura. Denok daukagun ardura, eta eraso txiki hoietan dira berbalak, ez? Batzutan gainera esaldi txistosoak. Gaur egunen ja ez dira hain ondo, ez?
Ez daude ondo ikusiak,
edo behintzat protesta bat entzuten da, garai baten ez bezala.
Gurean hemen miren entzun genituen, bat berreskuratuko dugu, entzungo dugu.
Seme, niri etzait imertsiona iruditzen lokal hori, agian beste inguru batean.
Ara, orain ekonomia zer ikasi duzu, lastana?
Horrelako eraso matxistak egunero gertatzen dira gure begien aurrean. Indarkeria matxistaren aurrean, ez zaitez ikusle huts bat izan. Informazio gehiago berdintasuna.eus webgunean. Gipuzkoako Foru Aldundia, etorkizuna orain.
Zenbat esaten duen, ez da?
Asko, asko esaten
duen. Bihitzetan, dena esan da.
Eta ez zaigu arrotza egiten.
Ez.
Eta ez zaigu benetan, ohikoa, sarritan entzun izan duguna. Eta hori da, adibide txikitxo bat, kanpaina horretan badaude beste hiru bat gehiago edo,
bai,
ez?
Bai.
Adibide gisa, ez? Behitzuzazu zure neska lagun ipurdi gizen edo sarritan entzun diran, eta gaur egunen ez ditugu hain ondo jasotzen, eta eta gainera iruitze zait horrek behar dula bere kontestazioa,
zalantzai
eta
gabe.
Hori da.
Miren, amaitzeko, gaurkoa amaitzeko, saio gehiago gongo dira, dan ondo bidean. Pandemiak bortizkeria mota honen areagotzea ekarri du, zure ustez, edo...
Pandemia izan da, niretzako, erderaz esaten da faktor de aceleración, ez? Eta acelerazio faktore bat ulertu egin behar dugu. Ezoiko egoera batean, espero etzan egoera batean gaude, eta dudarik gabe, lehen zeuden ezberdintasunak, eta arrisko handi batean handiagoak izateko, eta horretan Foru Aldundiak benetan gainera bere estrategia planean berrikuspena eta ikusizun COVID-19 eta ezarri zen momentuan beharrezkoa zela, gure estrategian, ez, Gipuzkoa da ezberdintasun gutxien izango den lurraldean Europan kokatzea, eta salantzari gabe COVID-19 ekartetzaken, ez, ezberdintasun hoietan arrisku, faktore arriskua handiagoa izateko, ba horretan erreparatzea eta alik gutxieneko kontentzio indarrak jartzea. Baina, bueno, horretarako badaitugu tresnak eta baitare, bueno, laizter baten eta iruitze zait, bueno, hainbat azterketa plazaratuko dira bistaratzen COVID-19ak izan duen eragina esparru guztietan, bai? Eta iruitze zait, bueno, ba, horrelako azterketak edo emaitzak baliagarriak izango dira, ba, gure momentu honetan dauzkagun plangintzak hobeto orientatzeko edo, ez, ba, ajusteak, berbaldin baditu ajusteak esartzeko.
Uhum. Bueno, gainera esango dugu, violentzia matxistaren aurkako bigarren aurre planare lantzen ari dela, ezta, Aldundia.
Alaxe da, ja hasita gaude. Bueno, ez bakarrik atal hori, beste ataletan ere, banatuta nik uste lanketa berezi bat egin dugu departamentu guztietan, kasu honetan indarkeriaren kasuan gure harreman naturalena gizarte politikekin eta izaten da, eta bueno, hor koordinazio mailak eta bueno, lehen aipatu egin dugun erakunden artekoak dauzkagun lan espazio hoiek garatzeko bidean daude, ez? Planifikazioa eginda dago eta bueno, ba gelditze zaigu ondorengo den ora ba garatzen joateko eta baitare lortzen ditugun emaitzak bazuekin partekatzeko hala ondo ikusten badezue.
Bai, ondo bidean hala egingo dugu. Gipuzkako Foru Aldundiko berdintasuneko foru zuzendaria Miren Elgarresta. Ordu betea ziztu bizian pasada, ezta?
Hala da. Benetan azkar baten entzutean esaten ordu bete itzaiteko zerbait izango dugu ba ikusten duzu ba gai honek baditula ari mutur asko eta tira eginez ateratzen da.
Eta aterako ditugu. Miren, eskerrik asko eta sei ondo, bai?
Zue guztioi, mila esker.
Ja, Miren.
Aio, aio.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.